بسم الله الرحمن الرحيم هبين وعنو ونكسن دقي السيال دي الكين ميل كستا جوكتان ياسي كستا دم وليسان كسو دواد برابش كوريك ورقة دلصن
warni ho dhibaatadan oo kale yar ka wadadan way xarantahay tii aan ka soo laabanayna way xarantahay war xageen ka marnaa magaalada
agar joo istaaji baabuur
warad maxaa dhacay saaxiib askari kaalana la hadal maxaa dhacay
wadadu way xarantahay noqo
wartii xagana waan ka soo noqonay tan way xarantahay xageen marnaa bal kaal adiga nala hadal noo imo
okay furuhu waa 8
oo saaxiibow ninka maxaa u sheegtay
telefoonkiisa ayaa shanqaray
oo sidee ah
lacag aan u toorso uma jeedin
oo ma magaalada sidan ah
saaxiib wadooyinka sidan ayaa lagu maraa
wanaag dalkaagi dadkiisa iyo dunyadi daryeel wacan ma haystaan in kala dayoban culba loogu toogalay
marka la habeen waan oo wanaagsan wa habeenimo 4 ay si baxayso qamisna ay soo galeysa taariikhda ku beegantahay 14 ka bisha Febraayo 2024 qodobada barnaamijka caawad ku dhigaysan doontaan hadii ee baween laga helo waxa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu gaaray magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland waxa halkaasii ku soo dhabeyay madaxda ugu sareysa maamulka Jubbaland barnaamijkan ku soo gudbin doonaa ujeedada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u gaaray magaalada Kismaayo qodobada kala caawa barnaamijka aad ku dhigaysan doontaan waxa ka mid noqon doona maamulka gobolka Banaadir oo mamnuucay afxirashada face maskiska koofiyadaha iyo hubka la raaco gaadiidka barnaamijkan ku soo gudbin doonaa oo aad ku dhigaysan doontaan qodobada kala barnaamijka aad ku dhigaysan doontaan waxa ka mid noqon doona baahda waxbarashada Soomaaliya oo maanta ku dhawaaqay shaqo joojin 3 maalin ah kadib dilkii degmada Wadajir ee gobolka Banaadir gaar ahaan iskuulka CD dhaxbartamihiisa lagu geystay Allahuna xariiste macalin Cabdiraxmaan Macallu Abiker barnaamijkan ku soo gudbin doonaa waad ku maqli doontaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya maanta waxa ay yeesheen mid ka mid ah kulamadoodii caadiga ahaa waxayna ka doodeen arrimaha dastuurka dalka kulanka oo xasaasi ahaa qodobadaha ay jeediyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa barnaamijka ku soo gudbin doonaa oo aad ku dhigaysan doontaan qodobadaasi wixii soo kordhay ayaa barnaamijka ku soo qaadan doonaa tabaniyad diyaarin waa anigoo Juula Shaakir farsamadnu waa Cabdiwahaab Cabdiqaadir Xasan oo diyaar garowa wareega wararka dalsan oo intaas ka dhameystiran
warkaal kale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyada ku sii qulqulaya maxay yihiin
dhamaantood waa xildoon waxaan maqli jiray in xil qaaday ee qaad
oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo
allah iyo dalkan soo daaliye u door qofkii damir wadaninimo leh
awoodiyo wasna
Oh,
marka la habeeyo wacan wanaagsan aan ku bilowo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu gaaray magaalada Kismaayo waxaana halkaas ku soo dhaweeyay madaxda ugu sareysa maamulka Jubbaland oo ugu horeeya madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Madowe ku xigeenadiisa iyo sidoo kale xubno dhowr ah oo ku tirsan wasaaradaha kala duwan ee maamulkaasi Xasan Sheekh Maxamuud oo jeedada uu tagay magaalada Kismaayo waxa ay tahay u kurgelida xaaladda guud ee deegaanadaas iyo sidoo kale dib u xireenta iyo in Al-Shabaab laga saaro deegaanada gacantooda ku jira Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo jeedada ugu weyn halkaas uu tagay waxa ay tahay dardargelinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee guud ahaan dalka ka socda markan maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay soo saareen abaamir culus oo ku socota shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku sugan gobolka Banaadir maamulka gobolka ayaa shacabku waxa ku wargeliyeen in la mamnuucay waqtigan wixii ka dambeeya afxirashada ama face maskiska koofiyadaha iyo sidoo kale in hub kale la raaco gaadiidka dadweynaha arintan ayaa shacabka caasimada qaarkood waxay ku tilmaameen qaar iska tuurnimo in maamulka gobolka Banaadir uu go'aankan uu ku fududaaday afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Umar Xasan Saalax Dheere ayaa warfidiyeenka ka hor akhriyay awaamirta ay soo saareen maamulka gobolka
Rahmaan Rahim ku socoto dhamaan hay'adaha amniga ka howlgala magaalada Muqdisho ku socoto qaybaha kala gidisan ee bulshada iyadoo la fulinayo go'aamada ka soo baxay shirka amniga oo shir gudoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadan dardargelinta amniga guud ee dalka gaar ahaan amniga caasimada wuxuu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale farayaa dhammaan hay'adaha amniga gobolka Banaadir kow si loo dardargeliyo awaamirta hore u soo baxday ee xakamaynta hubka waxaa mamnuuc ah in hub lala raaco mootooyinka noocyadiisa kala gedisan sida Fayconta iyo Bajajta labo maadaama dalka aysan ka jirin caabuqa COVID-19 ee iyadu sababtay in la isticmaalo afxirashada ama mask in hadda wixii ka dambeeya loo arki doono isticmaalka afxirashada ama mask aalad uu qofka isaga qarinayo laamaha amniga sidaas daraaddeedna ay mamnuuc tahay saddex waxaa sidoo kale mamnuuca isticmaalka koofiyadaha nooc waliba oo loo arko inuu qofka isku qarinayo fiira gaar ah waxaan mamnuuc ahayn koofiyadaha soo jireenka ah ee loo yaqaano kuwa sunnada ama koofiyadaha braawiniga sidaas daraaddeed koofid walba oo loo arka in qofka isku qarinayo ama uu ku dhuumaaleysanayo waa mamnuuc hay'adaha amnigana waxaa la farayaa inay waajibaadkooda ka gutaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wuxuu hay'adaha amniga iyo bulshada farayaa in ay u hoggaansamaan fulinta go'aamadaasi ciddii ku xadgudubtana lala tiigsado sharciga maasanidiin
afayeenka maamulka gobolka Banaadir ayuu kaasi ahaa madaxda waxbarashada Soomaaliyeed maanta waxa ay qabteen shir jiraayid oo ku aadan dilka Allaahu naxariisto macalin Cabdiraxmaan Macluu Abikir oo kamid ahaa macallimiinta wax ka dhigi jirtay dugsiga CD ee ku yaala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir madaxda waxbarashada oo goobtaas ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in muddo 3 maalin ah shaqo joojin ay sameynayaan oo ku aadan dilka macallinkaas waxayna sidoo kale ay sheegeen malaamaha amniga iyo dowladdu ka dalbadeen in sida waraaqsiyaha badan loo soo qabto biilkii ka dambeeyay ama qofkii ka dambeeyay dilka macallinka waa kuwan qaar kamida macallimiinta oo halkaas ka hadlay waxaan sidoo kale qaybaha ugu dambeeyay maqli doontaan war saxaafadeed laga soo saaray kulanka iyo shirka jiraayid ay macallimiinta qabteen
waa baxsaday oo la yaabaa oo la fahmi laa hadda waxa u maleysaa bulshada inay fahmayso oo ah kiisaskii u dambeeyay dhano dhacay qof walba dil geystay saldhigii asagoo uu ka fogeyn xarunta degmada ama meesha maamulka dawladda uu dawladda ay joogto ka fogeyn hadana la leeyahay qof walba dib u geystay waa baxsaday in wasaaraddu waxbarashada wax tacsi ah aysan arintan ka geysanin iyo gobolki Banaadir iyo muxuu ahaa maamulki waxbarashada guud ahaan qaabilsanaa ee dawliga ahaa waa ku dadaaleen waxbarashada howlo badan oo dadaal ay wadaan laakiin arintan waa ka gaabiyeen arintan wax la siyaasadeeyo ma aha mas'uuliyiinta waxbarashada halkan ku sugan iyo dhammaan macallimiintii macallinka saaxiibiisa ay la shaqeynayaan maamulkii ee dugsiga iskuulka CD waxaan aad uga xunnahay marka u horeyso oon ka tacsiyeynaynaa ardayda, macalimiinta, maamulka iyo bahda waxbarashada ummadda guud ahaan waxaan uga tacsiyeynaynaa dhibkii dhacay. waxaan muxuu ah waxyaabaha ka shirnay ka mid ahaa inaan waalidkii iyo dadkii uu ka tegay macalinka aan u tacsiyeyno, inaan garab istaag u muujino, inaan kaalmo iyo wixii aan gaarsiin karin aan gaarsiino. Sidoo kaleeto waxaan bulshada Soomaaliyeed iyo dowladdana aan dhankeeda ka dareemaynaa in xoogaa gaabis uu jiro oo cadaalad xumo iyo cadaalad darro iyo amni darro ay jirto maalmahan, qalqal badan bulshada uu ka dhex jiro. waxaan dowladda kula dardaarmaynaa gaar ahaan laamaha amniga inay ammaanka iyo cadaaladda ay ku dadaalaan, oo bulshada waxaa lagu kasban karo waxaa ka mid ah markay dhibaatooyinka dhacaan iyadoo mar walba ammaanka loo baahan yahay in haddana la muujiyo in dhibka bulshada aysan dowladda iyo laamaha amniga aysan raalli ka ahayn. Warkii ra-iisul wasaaraha oo bulshada ay markii hore aad ula yaabaneed, warkaas oo ahaa waa dhintay waa baxsaday oo lala yaaban oo la fahmi la'aa, hadda waxaa u malaysaa bulshada inay fahmayso, oo ah kiisaskii u dambeeyey oo dhan oo dhacay qof walboo dil geystay saldhiggii asagoo uu ka fogeen xarunta degmada ama meesha maamulka dowladda uu dowladda joogo ka fogeen, haddana laleeyahay qof walba dhib uu geystay waa baxsaday. warka waa soo koobayaa guud ahaan baada waxbarashada waxay ka xun yihiin dhibkii dhacay. waxaan ka soo saarnay qodobo aan ku garab istaagayno baahda waxbarashada, kuna muujinayna dareenkeenna inaan macalinka Soomaaliyeed meel walba uu joogo sharafkiisa iyo karaamadiisa la ilaaliyo sidii horeba loogu ilaaliyey. shil waa dhacaa, arrintan shil ayay ahayd, weliba shil argagax leh, dhibaato argagax leh bulshadu ka abuurtay ayay ahayd, oo iskoolkan oo sida u camirnaay ardaydii joogtay ogaan jirtay maanta si u haawanayo. fasaxa ay sameeyeen mu'asasada iyo maamulkan waa uga mahad celinaynaa si dareenka loo muujiyo, maxaa yeelay dadka waxay arkaan macalinka walaalka ee dhintay keliya. macalinka dhintay keliya dhibka ma soo gaarin, waalidkii soo gaaray, ardaydii macalinkii lagu hor dilay ayuu dhib soo gaaray, macalimiintii walaalkood ayagoo ag fadhiya ama agtaa taagan ama u jeedo uu ku nafbaxay dhib loo geystay ayuu soo gaaray. psychological problem meeshaas ka dhashay. baada waxbarashada waxyaabihii aan ku tashanay waxaa ka mid in macalimiinta loo sameeyo muxuu ahaa guidance and counseling, in macalimiinta lala fadhiisto, dhibaatadii gaartay laga turxaan bixiyo, muxuu ahaa nafsiyan iyo psychologiyan ardaydii iyo maamulkiiba loo daaweeyo. intaan hadda aan sheegayo waa hordhac, waxaa jiri doona war saxaafadeed aan ka soo saarnay oo aan akhrinayno oo qoraal ah, saxaafaddana aan la wadaagayno. anigoo ku hadlaya afka midooda jaamacadaha Soomaaliyeed, waxaan aad uga xunnahay dhibaatadii dhacday, waxaana kula dardaarmayaa jaamacadaha iyo dhammaan bahda waxbarashada in ammaanka goobaha waxbarashadana aan adkeenno, waardiyahana muxuu ahaa la siiyo talooyin fiican, la adkeeyo tiradooda hadday yartahay lasoo badiyo. muxuu ahaa dhibaatooyinka keliya dilkan oo kale maahane, shil koronto iyo dhibaatooyin kaleeto oo dabka ka dhalan kari waxyaabo badan ayaa jiro, in muxuu ahaa tababaro la siiyo baahda waxbarashada, dadka howlaha ka shaqeeyo, shaqaalaha waxbarashada, goobaha waxbarashada joogo, qaraxyo iyo dhibaatooyin badan ayaa jiro, in muxuu ahaa emergency exit iyo meelaha hal albaabe kale ardada ka bixi karaan haddii dhibaato ay dhacdo, iyo meelo kale la sameeyo. waxyaabahaasoo dhan iyadoo qoraala ayaan iskoolaadka iyo jaamacadaha gaarsiin doonaa. warkayga waa soo koobay, waxaan ku soo dhoweynayaa asagana si uu wax yar oo tacsiya iyo hordhac oga sheego guddoomiyaha ururka macalimiinta Soomaaliyeed oo macalinka hadda geerida soo gaartay iyo macalimiinta Soomaaliyeed oo dhan heerarkooda kala duwan guddoomiye oo matalo oo afkoodana ku hadlaya ayaan soo dhoweynaa si uu asagana kelimad uga dhaho, kadibna waxaan kusii wareejin doonaa madaxda kale. ugu dambeenna waxaan kusoo gabagabeynaynaa kulankeena inaan war saxaafadeedkaas akhrino. bulshada Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin mahad celinayaa. aan cadaaladda garab istaagno, dembiilihii dhibaatada geystay sidii lagu soo qaban lahaa aan ka wada qayb qaadana shacab iyo bulsho. waxyaabaha muxuu ahaa aadka igu xuntahay bulshada waxbarashada ama bahweynta waxbarashada waxaa ka mid ah in wasaaraddii waxbarashada wax tacsi ah aysan arrintan ka geysanin, iyo gobolkii banaadir iyo muxuu ahaa maamulkii waxbarashada guud ahaan qaabilsanaa ee dowliga ahaa waa ku dadaaleen waxbarashada howlo badan oo dadaalay wadaan, laakiin arrintan waa ka gaabiyeen. arrintan wax la siyaasadeeya ma aha, wax laga dhuunta ma aha, arrintan waa dhibaato bulshada soo gaartay, in laga dhiidhiyo ayaan rabnay, oo wasaaradda iyo maamulka gobolka banaadir gaar ahaan dadka waxbarashada ka shaqeynaya ay arrintan si fiican uga dhiidhiyaan. haddii ay dadaal soo wadeenna waa la soo daaheen aan leenahay, hadday soo wadinna waa ku khaldan yihiin. waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed, wasaaradda waxbarashada, qaybta waxbarashada idaa matasho inay naga horeyso annaga oo mar walba naga horeyso, oo muxuu ahaa dhibka bulshada waxbarashada haysta ay ka hadasho. ayaan rabnay macalinka garab istaag iyo waalidkiisa loo muujiyo, waalidkii la booqdo, tacsi qaran aan sameyno, oo arrintaas laamaha amnigana aan ku bareeshar gareyno, oo aan muxuu ahaa ku dabagalno in cadaaladda la horkeeno dembiilihii dhibka geystay. arrintan bulshada soo gaartay waxbarashada la mid ma aha kuwa hore. bulshada waxbarashada macalin dhibka soo gaaro waa ka weyn yahay dhib qof kale soo gaaro. iyadoo guud ahaan cadaalad darrada iyo dhibaatada ay dambi tahay, haddana tan waxaan leenahay waa kasii daran tahay, aad iyo aadaan uga xunnahay.
Salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Maanta halkan waxaan isugu nimid xasuusta iyo tacsiyeynta macalin cabdiraxmaan maclo abikar oo macalinka ahaa dugsiga CD oo lagu dilay dugsiga dhexdiisa iyo ardadiisii hortiisa lagu dilay. Arintaasi dil ahaan kaliya nooma saameyna, waxay noo saameysay, waxay nagu noqotay wax aan caadi ahayn oo bahdii waxbarashada dhex galay oo akhlaaqdii iyo nidaamkii iyo yacni habsim u socodkii waxbarashada wax ka bedelay oo naxdin ku abuuray oo walwal ku abuuray oo meel kasta maanta la iska weydiinayo xiriirka ka dhaxayn kara macalin iyo arday, waalid iyo macalin, maamul iyo muxuu ahaa waalid, wax ka dhaxayn kara la isweydiinayo. Arintaasi waxay nagu reebtay saameyn xun iyo dareen xun bayna gelisay. Sidaas awgeed bahda waxbarashadu way shirtay, hadday shirtayna waxay go'aansatay inaysan ka aamusine intii karaankooda ay haddii ilaahay ku roon yahay ay bannaanka la yimaadaan. taasaa maanta halkaana keentay inaan isugu wada nimaano annagoon kala harin bahdii waxbarashada oo dhan, hadday tahay middii hoose iyo hadday tahay middii sare, iyo madaxdoodii aan halkan isugu nimid. Arintaas insha allaahu waxaan ilaahay ka rajaynayaa macalinkii dhintana inuu ilaahay u nagu naxariisto, bulshada soomaaliyeedna aysan maanta ficilkan oo kale weli uusan ka dhexdhicin, iskuul dhexdiisa in macalinkii lagu dilo, inay ka waantoobaan oo dib dambe aysan arintaasi u dhicin. Ardadu macalimiintooda inay jeclaadaan, macalimiintooda inay ixtiraamaan, waalidku inuu ogaado ardayga wiilkiisa iyo ilmihiisa qofka waxbaraya inuusan qof caadi ahayn oo xuquuq waalidnimo leeyahay, xuquuq macalinnimo iyo xuquuq waalidnimo uu leeyahay, oo asaga kaliya waalidka ilmaha dhalay kaliya waalid uma aha, macalinkiibaa ka mid ah. Macalimiintu waxay ka mid ahaayeen waalidiinta ardayda, ayagaa soo tababara in ka badan inta guriga ardaygu uu ku tababarnaayo, ayagaa waxbaraya in ka badan inta uu guriga wax ku baranaayo, ayagaa towjiihinaayo oo muxuu ahaa waddada toosan ku hanuuninaaya. Macalinkii noocaas ahaa oo waalidka ahaa in la dilo aad baan uga xunnahay, aad baan uga xunnahay. Bulshadayadana waxaan ku dhiirigelinaynaa oon ku baraarujinaynaa dib dambe arrintaasi inuusan u dhicin. Anugu waxaan isleeyahay waalidka ayaa qaladka iska leh, sababtoo ah ilmahooda inay ku baraarujiyaan muhiimadda macalinku leeyahay, xuquuqda uu leeyahay, ixtiraamka uu leeyahay macalinku, in lagu wada baraarugsanaado ayaan muxuu ahaa jeclaan lahaa oo bulshada aan maanta u sheegi lahaa. Insha allaahu halkan waxaan ka soo jeedin doonaa war saxaafadeedkii ay soo saareen bahda waxbarashadu oo shalay shir ku yeelatay magaalada gudaheeda. War saxaafadeedkaas insha allaahu waxaan rajaynaynaa talooyinka ku qoranna inay dowladdu nala qaadato, waanada iyo haddii ilaahay ku roon yahay waxa bulshada ugu suganna inay bulshadu qaataan rajaynaya. waxaan bilaabayaa war saxaafadeedkii. bismillaahi raxmaani raxiim. midowga bahda waxbarashada soomaaliyeed, war saxaafadeed, bahweynta waxbarashada soomaaliyeed waxa ay aada uga xun yihiin, kana tacsiyeynayaan dilkii argagaxa lahaa ee loo geystay macalin cabdiraxmaan maclow abikar oo ka mid ahaa barayaasha dugsiga maxamed xirsi nuur siidi ee magaalada muqdisho. waxayna murugada la qaybsanayaan qoyska, ehelka, ardayda, macalimiinta, maamulka, bahweynta waxbarashada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed. waxayna cambaaraynayaan dadkii ka dambeeyey dhibaatada aadka u foosha xun ka dhacday dugsigaas gudihiisa, kaas oo ahaa fal argagax leh, saameyn ku yeeshay ardaydii, macalimiintii, maamulkii dugsiga, bahda waxbarashada iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed. bahda waxbarashadu waxa ay dowladda soomaaliyeed gaar ahaan laamaha amniga iyo kuwa garsoorka ka codsanayaan in ay soo qabtaan dembiilihii geystay dilka. ugu dambayn, bahda waxbarashada dalka oo ka dhiidhinaysa dhibaatadii dhacday, garab istaagna u muujinaysa macalinka soomaaliyeed, waxaan go'aan ku gaarnay in aan joojino waxbarashada iskuullada iyo jaamacadaha muddo 3 maalmood ah oo ka bilaabanaysa maalinta sabtida oo bishu ay tahay 17 Febraayo 2024 loogana fadhiyo dawladda soo qabashada dambiilaha wa billahi tawfiiq.
Xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya maanta waxa ay yeesheen mid ka mid ah kulamadoodii caadiga ahaa, waxa ayna ka doodeen arrimaha ku aadan dastuurka dalka. Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan Caashakoos iyo xildhibaan kale ayaa goobta ka hadlay oo aragtidooda ku soo bandhigay xildhibaanada hortooda. Hadaladooda waxaa ka mid ah:
marka uu horeysa in dastuurka lagu daro bilowgiisa intaan qodobka koowaad loo gelin, waxa la yiraa preamble of the constitution ama hordhaca ama araarta dastuurka, oo dastuurku bilmatil qodobka koowaad waa baaqabaa la yidhi, wuxuu ka hadlayaa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo waxay tahayba uu abtirinayaa. Laakiin ummaddu inay hadasho preambleku ama hordhucu ama araartu dadku u hadlaa, oo waxa uu sawir ka bixiyaa muwaadiniinta guud ee uu dastuurku ka hadlayo waa ummadda oo hadlaysa. Haddaad dasaatiirta kale aragtaan, waxay yidhaahdeen we the people, haddaan Soomaaliya ka soo qaadno oo Federal Republic of Somalia. Marka preambleka ama hordhaca oo laba baragraaf saddex baragraafna uu noqon karaa in lagu daro looyarina waa ku jiraan labada guddiba, wixii kale gacanahna diyaar baan la nahay inaanu ka bixinno. Waxaanu imanayaa qodobka koowaad oo qeexaya Soomaaliya waa jamhuuriyad federaal ah oo muslim ah. Waxaan la qabaa xildhibaanadii halkan ka hadlay in ay muslim sunni si raacino, waayo waa arkaysaan sida ay Afrika khaasatan ugu fidayso qaybta kale oo aynu islaamnimada guud wadaagnaa. Markaa si loo xadido, anugu waxaan adkayn lahaa in sunni la raaciyo, muslim ah baraakad sunni ah. Qodobka labaad waan uga hambalyeynayaa labada guddiba in ay kala saaraan xeer iyo sharci. Dhowaan markii golahani uu soo saaray maalintii 1-dii bisha, dhacdadii dhacday ayaa xeer waataynu soo saarnay. Waxaa la yidhi maya sharci baa soo saari kartaan, dood badan baa looyarada dhexdooda ka jirtay. Markaa in sharci iyo xeer la kala saaro, sharcigu uu yahay maansalallah, xeerkuna wixii ama baarlamaan soo saaro ama hay-adaha kale yihiin ka farcama. Qodobka saddexaad waxa uu ka hadlayaa diinta Islaamka markuu ka sii hadlayo Nebi Muxamed. Markaa sida qoraalka Muxamed si fiican baa u qorteen oo higaadii carabida ee uu ahaa, laakiin nebi ma nebi baa mise waa nebi, ma n a b i baa mise waa n e b i? Taana inaad saxdaan baan jeclaan lahaa. Qodobka labaad ee Islaamku waa diinta ka hadlaya in Soomaaliya ay tahay dad muslim ah oo diinta Islaamku ay tahay diinta dalka. Anu waxaan odhan lahaa dalka state marka la kala saaro Montefiore Convention, waxa uu state-ka u yaqaanaa 1903 ama qaran ama dal ama dowlad, waxa uu yaqaanaa khaasatan inay yihiin dad inuu dhulka ku nool yahay, permanent population, defined territory, dhul inuu jiro xuduud, government xukuumad ama inay jirto, iyo awood ay xiriir kula yeelatay iyo macaamil dalalka kale. Marka diinta dalka, haddii diinta dalku uu leeyahay diinta dhulka leh ee dowladdi ma leh dadkiina ma leh, taa macnaheedu waxay tahay dowladdu awood fulineed ama ay ku horumariso ama ay ku meel mariso ma leh. Marka waxaan soo koobi lahaa inaan idhaahdo Soomaaliya waa dad Islaam, diinta Islaamku waa diinta dalka, dadka iyo dowladda. Haddaan dowladdo kaliya lagu koobayno sideedii hore ah, haddii kale waxa iman doonta dowlad tiraahda diinta dee dalkaa lehe dee dadka dalka ku dhaqan oo cibaadaysta, laakiin secular government ah oo cilmaani ah, oo marka dastuurkeennan uu sii xoogaystay dowladnimada xoogaysataba sharcigu waa xoogaysanaya. Markaa muran sharci baa imanaya si aan taa meesha uga saarno diinta dalka, dadka iyo dowladda ayaa uu Islaamku yahay, baa wada koobi lahayd baan odhan lahaa. qodobka saddexaad anigu cadaaladda bulshada waxaan idoodan lahaa ha ka saarina soomaaliya waxaa halkaa kala geeyey cadaalad cadaaladda bulshaduna macnayo fara badan bay ku fadhidaa waa laga yaabaa in qodobka cutubka kale oo ka hadlaya xuquuqaha ay ku jirto ama meelo kaleba ay ku jirto laakiin mabaadi'da guud iyo cutubka xuquuquhu way iscaawiyaanoo way iskabaan hadhow haddii maxkamad dastuuriya ama doodo sharci yimaadaanna in halkanna qodob aad ka soo qaadato cutubyada qaarka u khuseeyana aad ka soo qaadataa way ku anfacaysaa ama maxkamada ha noqdaan ama garyaqaanada iyo looyarada ha noqdaan qodobka saddexaad faqradiisa afraad waxyaabo dhowra bay sheegaysaayoo anugu waxaan ku soo daray karti iyo hufnaan halka hufnaanta waa sheegteen laakiin waxyaabaha lagu karti in lagu daraano way fiicnaan lahayd oo combitancy-gu waa wax aad u weyn mar baynu gaari doonaa insha allaahu dadka kartidooda iyo aqoontooda lagu xusho waana halkaynu u soconno ee aynu gaari doonno qodobka saddexaad faqradiisa toddobaad dhulka badda hawada iyo khayraadka dabiiciga ahi waa hanti qaran waxaana mas-uul ka ah dowladda federaalka soomaaliya anugu waxaan ka saaray soo jeedin lahaa in laga saaro oo ay shacabka jamhuuriyaddu wada leeyihiin anugu waxaan aaminsanahay dhulka iyo dalka iyo deegaanka inay dowladdu leedahay dowladduna xuquuq ku siiso muwaadinka soomaaliyeed habka uu ku lahaanayaana hab sharciyad leh tahay laakiin dhulka shacabkaa leh haddii aanu nidhaahno dowladdii waxyaabihii danaha guud ahaa way ku adkaan doonaan oo dhulkii shacabka soomaaliyeed uu lahaado shacabkuna waa sii kale waxbaxayaabo nin walibana goofkiisu sheegan doonaa marka waa inaan dhulka dowladda u xil saarnaa ay leedahay dastuurka ay ku caddahay duni badan baana sidaas ah qodobka afraad sarraynta dastuurka fakradda labaad oo aydun kaga hadasheen ururada dhowr waxbaa fakradda afraad aad tirinaysaan waxaan ku soo daray ururada iyo xisbiyada siyaasadeed waayo marka ururada la sameeyo xisbiyaa loo gudbi doonaa marka xisbiyadu inay ku jirtaana waa ay fiican tahay waxaa kaloon dood ka qabaa oon ku xoojin lahaa talinta sharciga iyo sarraynta sharcigu inay kala saaran yihiino talinta sharcigu sideeda qodobka ay ugu jirta ay ku jirto waayo talinta sharcigu waa rule of law sarraynta sharciguna waa supremacy of the law ama constitution qodobka shanaad faqradda koowaad luqadda mise luuqadda ma luqad baa mise waa luuqad anuu heesuhunbaa in lagu luuqeeyo aynu dee maqli jirno hebel heestaa ku luuqeeya fanaan hebel baa ku luuqeynaya marka anigu luqadda baan odhan lahaa ee luuqadda ma aha taana waa mulaaxado kale oo aan maaragtay ii muuqatay qodobka faqraddiisa labaad waxay leedahay dowladda federaalka soomaaliya waxay dar yeeshaa marka uu luqadda aad ka hadlayseen anugu waxaan odhan lahaa waajib si uu u noqdo mandatory provision baa la yidhaa waa in ay dar yeeshaa waa in ay dar yeeshaa waxay ku waajibinaysaa dowladda in af soomaaligii ay dar yeesho waxaan ku soo kordhiyey qodobka shanaad faqrad saddexaad oo aan leeyahay baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa soo saaraya xeer gaar ah oo lagu dabaqaayo daryeelka horumarinta iyo dhowrista afka soomaaliga marka xeerkaa gaarka ah ee baarlamaankani soo saaro ayaa xukuumaddana ku waajibinaya oo haddaad aragteen dunida waxay leeyihiin macaahiid ama institutionno jaamacadaha qaybka ah oo afka iyo dhaqanka iyo luqadda iyo barashadooda iyo hirgelintooda aada iyo aada uga shaqeeya sidaad ogtihiinna soomaaliya waxay ka mid tahay ama af soomaaligu waddamada luqadooda uu sii dabar go'ayo iminka tartan baa ku jira waddamadeebaa afkooda uu sii jiri karaa taa macnaheedu waxay tahay dhaqankooda iyo taariikhdeedu sii jiri kartaa waddamadeebaasi ay suulaysaa marka anuu qodobkaa saddexaad baan ku soo daray oo aan leeyahay xeer gaara baarlamaankani ha soo saaro dowladda ku waajibiya macaahiid hadday tahay xafiisyada dowladda hadday tahay jaamacadaha in machadyo luqadda af soomaaliga lagu kobciyo lagu hormariyo lagu meelmariyo ay sameeyaan qodobka todoba faqradiisa saddex dhulka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya anu in la tiro taa waan waafaqsanahay qodobkaa sax waan idku raacsanahay xuduudahaanu imanaya qodobka todoba faqradda afar xuduudaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya horta xarfaha waxaan odhan lahaa ee halka a b c ay ka tahay ba ta ja xa kadhaha waxaan ku soo kordhiyay faqrada f oo xuduudaheena waxa tiraahdeen waqooyi waa gacanka cadmeed waqooyi galbeed waa jabuuti
mudana uu dhammaada waqti
galbeedka ethoobiya galbeedka waxaa tiraahdeen waa ethoobiya koonfur galbeed kenya bari badweynta hindiya koonfur bari badweynta hindiya waayo kiiskii maxkamadda ee i c j inoo xukuntay doodayna dhex inoo dhexaysay waxay ahayd equidistance line iyo meridian lineka marka laga qaaday straight line in ay noqoto ay ku doodayeen imaka maabkeennu sida uu u yaalla waa sidaa marka badweynta hindiya waxaynu laba dhinac baynu kaga naallaa bariga iyo koonfur bari marka waxaan ku soo kordhiyey faqrad shanaad oo ah koonfur bari ee badweynta hindiya qodobka sideedaad faqraddiisa labaad jinsiyadda muwaadiniinta jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ama waa muwaadiniinta jinsiyadda ee jamhuuriyadda soomaaliyeed waxaan isleeyahay sharciga jinsiyadda wuxuu u baahan yahay in maalin gaara loo asteeyo oo laga doodo mililkorkii lama dhayo annagu haddaannu ahayn xukuumadda federaalka 5 sano iyo badhkii hore waanu ku heshiin weynay waana la isla meel dhigi waayey in la qeexayaa soomaali ah haddaad u tagto sharcigeennii 6-dankii wuxuu leeyahay soomaaligu waa qof kasta oo soomaaliya waana dhiig sida aragtiyaha laatiinka a ku sheegteen oo ka soo jeedaba ah soomaaliya sida uu ku helayo qodobka saddex ayaa wuxuu sheegayaa laba sidee lagu helayaa inuu aabbihii yahay inuu ku dhashay inuu u dhashay arrinta markaa jinsiyaddu ma aha wax maalin iyo laba iyo qayb aragti ka mida dood lagaga bixi karayo maalin gaara haddaynu u astayno jinsiyadda waxayla tahay inaynu la foguri karno baarlamaanka aad buu aragtiyaha ugu kala duwanaan karaa baarlamaan badanna waa ay ka guuxaysaa qodobka 9aad baa hadhay oo aan wax ku darsan lahaa marka anigu waxaan daageersanahay xildhibaanada soo jeediyey sidii hore ee uu u qornaa ee ahaa dowladda soomaaliyeed in ay tahay sida saxda ah haddii aan kow jinsiyadda muwaadiniintana lama odhanin waxaa la yidhi jinsiyadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya marka ma jamhuuriyadda jinsiyad yeelanaysa mise muwaadinkaa jinsiyad yeelanaya qodobka qudhiisa siday guddidu u soo qortay markaad eegtaan iyadoon anigu aysanahay jinsiyadda soomaaliyeed waa mid qur ah in loo daayo marka taa doodeeda anigu maalinta dambena waa ku soo noqonayaayo dood gaaraan ka geli doonaa hadduu ilaahay yidhaah qodobka 9aad baan ugu dambaysiinaya tiger hallow dee baarlamaankaaba ay fasaxayna waxaa wey
waayahay
qodobka 9aad anigu waxaan ka mid ahay xildhibaanada beledkan xamar ah lagu soo doorto xildhibaan xusul iyo xildhibaanada kale anigaa kaga sii xaq leh xildhibaanadaan ka mid ahay marka meeqaamka magaalada xamar in la caddeeyo waa sax magaalo madaxa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa muqdisho waana idsanahay si fiican baana u soo dhigteen maqaamka magaalo madaxdu leedahay iyo matalaadeeda waxaa lagu xeerinayaa cutubka 5aad falaasafada ka dambaysa iyo aragtida ka dambaysa maxay tahay guddiyey noomaydaan sheegin haddii aanu maaragtay hadalka wax ku jirin maxaa habeenkii sacabka loo tumaabaa la yidhi buugga sharaxaadda haddaad eegtaan waxay guddidu ku soo sheegtay bogga ciddii sidataa 20aad waxay yidhaahdeen maqaamka caasimadda golaha wadatashiga qaran wuxuu ku darsaday howlihiisa shaqo inuu ka go'aan gaadho maqaamka caasimadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isla markaasna heshiiskiisii doorashooyinka ee golaha wadatashiga qaran wuxuu tilmaamayaa in madalaadda xubnaha aqalka sare ee gobolka banaadir lagu qeexi doono maqaamka caasimadda sida ku cad dastuurka kumeelgaadhka ah sidoo kale heshiiskii golaha wadatashigu wuxuu iftiimiyey in degmooyinka gobolka banaadir ay yeelanayaan golayaal deegaan oo ay soo dooranayaan dadka deegaanka si toos ah bisha juun 30-keeda
maaratay kulligood waxaa naga tobanaa hadaan haldaiiba kugu darnay waa ka dhabtii badisay raali ahaa waa doodaad waa fiican tahay laakiin waa noo dhamantahay wiili doomra maanin
waayo marka maqaamka caasimada yaan dib loo riixine imakay ku fiican tahay in laga doodo oo meel la saaro walaalayaalo. Weliba waxaa idinku sii darayaa kalfadhiga shanaad iyo mawjado siyaasadeed iyabaa kaca nimankan beesha lixaad la yidhaahdaana shuruudo badan iyo waxay la soo baxaan xiniyo horeyna lahayn inclusive politics iyo waxyaaba kale ka hadlaan war maanta meel aynu saarno maqaamka caasimada aan ilaleeyo. Mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
Aabihii iyo hooyadina soomaali ma wada ahee ogow ilmaha anigu aan dhalo marka waaye uusan soomaali u noqonayn.
Ani haddaa cunug jabaanays dhal wuxuu xaq u leeyahay inaa ani jinsiyadeyda u qaato?
Ilmaha ninka soomaaliga uu gabadha amxaarada ama kenyaanka uu ka dhalo waa soomaali.
Wiilka soomaaliga markuu naag marookiina guursado marooka guur u aaday ilmahaas horta intee lagu sheegaa asaga xaq wuxuu u leeyahay inuu jinsiyadda uu soomaali siiyo?
Xaggee ku korsanayaa ilmahayga? Xaggeebaan la aadayaa?
Laakiin gabdho badanaa ku xayiran oo caruur ajaanib dhalay oo baasaboorada u waayeen oo maalin walba annaga nasoo wacayaan oo dhahayaan xildhibaan wiilkayga
ma waxaan ku khasbanaanayaa calankayga jumhuuriyadda inaa ilmahaygii kala hoos baxo oo aan waddan kale la aado jinsiyad kala qaato? Ihaana weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala.
Waa horaa nin masri inta jooga iga dhalay ama nin ma argo ii sheeg waddan kale iga dhalay? Ninkii fara kuma haayo cunugii baasaboor in la ii sii waa la ii diiday. Marka taasna waxaa u arkayaa godob laga galaay gabdhaha.
sawaabta waa u simannahay, ciqaabta waa u simannahay, jannada waa u simannahay, naarta waa u simannahay, xuquuqda islaamiga ah
annaga waddamadaasaan tagna jinsiyad kala nalsii ool jinsiyada kala wadatiin micida aydu ku faquuqdo gabadheed hadday nin kala guursato waa inay jinsiyad soomaali cunugeedu hesho waay.
Jazaa'ir, Masar, Maqrib, Tunis, waddamo carbeed weeye dhammaan dastuurkooda wuxuu qorayaa in ilmaha gabadhu ay dhasho uu jinsiyadda qaadan karo. haddaba annagu ma odhanayna isirkii baa la bedelayaa oo ma odhanaya ilmihii in ayihiisii mii isbedelaayo ilmuhu qofkiisii buu ahaanayaa. ilmaha ninka soomaaliga uu gabadha amxaarada ama kenyaanka uu ka dhalo waa soomaali. aabihii iyo hooyadina soomaali ma wada ahee ogow ilmaha anigu aan dhalo marka waaye uusan soomaali u noqonayn? xaggee ku korsanayaa ilmahayga? xaggeebaan la aadayaa? ma waxaan ku khasbanaanayaa calankayga jumhuuriyadda inaa ilmahaygii kala hoos baxo oo aan waddan kale la aado jinsiyad kala qaato? ihaana weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda qur-aanka ugu cadaaladda badani waxay odhanaysaa man yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara. diinka waa u simannahay, cadaalad baanu ku doonaynaa arrintaas. sawaabta waa u simannahay, ciqaabta waa u simannahay, jannada waa u simannahay, naarta waa u simannahay, xuquuqda islaamiga ah ee mabaadi'da ee principleska haddaan u simannahay waa inaan u sinaano inaan anna helo ilmahaygu waa inuu helo jinsiyadda soomaaliyeed. aad baa u mahadsan tihiin.
meel ay ku qoran tahay ma jirto. ani haddaa cunug jabaanays dhal wuxuu xaq u leeyahay inaa ani jinsiyaddayda u qaato? wiilka soomaaliga markuu naag marookiina guursado marooka guur u aaday ilmahaas horta intee lagu sheegaa asaga xaq wuxuu u leeyahay inuu jinsiyadda uu soomaali siiyo? laakiin gabdho badanaa ku xayiran oo caruur ajaanib dhalay oo baasaboorada u waayeen oo maalin walba annaga nasoo wacayaan oo dhahayaan xildhibaan wiilkayga waa horaa nin masri inta jooga iga dhalay ama nin ma argo ii sheeg waddan kale iga dhalay? ninkii fara kuma haayo cunugii baasaboor in la ii sii waa la ii diiday. marka taasna waxaa u arkayaa godob laga galaay gabdhaha. marka waa in gabdhaha iyo wiilasha ay noqdaan isku xaquuq. gabadhu waxay xaq u leedahay waa inuu wiilkuna xaq u yeeshaa oo labadaba la kala bixin. li'annahoo wiilka gabar baraag ubaamaba gabar baa dhashay, wiil maa dhalay? waa maya dee hooyo maraykana dhashay iyo aabba afrikaana haye jinsiyad maraykan nagu qaatay annaga waddamadaasaan tagna jinsiyad kala nalsii ool jinsiyada kala wadatiin micida aydu ku faquuqdo annaga xaq gabdhaha way xaq u leeyihiin. hadday nin kasta ay guursadaan gabadheed hadday nin kale guursato waa inay jinsiyad soomaali cunugeedu hesho waay. marka waa mahadsan tihiin sida intentionkiina ii siiseen. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aniga ma ahan muhiimadayda inaan kursiga kusoo noqdo, laakiin waa in gabdhuhu mar walbaba ay ka muuqdaan siyaasadda dalka. marka idinkoonan maanta buuqeen ise waxankeena noo eegin, waxaan rabnaa arintaas in nalala meermariyo. xildhibaano waa noo baahan tihiin, waa idin baahannahay, siyaasadda waa la isku baahan yahay. haddii kale waxay tegaysaa gabdhuhu 68 gabdhood inayba codeyn oo dastuurka gacan ay ka taagtaan, hadhowna kuwa imaanaya referendumka sameynaya inuu codeynaya, because annaga banaanka ka istaagnay. in dastuurka naloo ogolaada boqolkiiba soddon in naloo qoro bunt of dead order maanta ma jirto, waa isqoreysaa xildhibaan. Marka muxuu ahaa boqolkiiba soddon ayaa maanta u baahanaa idinkaga fadhinaa? Waa kaasa cutubka koowaad ka hadlayo. Cutubka koowaad mabaadiida asaasiga qodobka sideedaad shacabka iyo jinsiyadda. Waxaana loo sheegay in laga tiray qaybtaan guddiga waxay ugu tireen ma garanayno, meel ay ku qoran tahay ma jirto. Ani haddaan cunug jabaanays dhalo wuxuu xaq u leeyahay inaa ani jinsiyaddayda u qaato? Wiilka Soomaaliga markuu naag Maraykiina guursado Marooka guur u aaday, ilmahaas horta intee lagu sheegaa? Asaga xaq wuxuu u leeyahay inuu jinsiyadda uu Soomaali siiyo. Laakiin gabdho badanaa ku xayiran oo caruur ajaanib dhalay oo baasaboorada u waayeen oo maalin walba annaga na soo wacayaan oo dhahayaan xildhibaan wiilkayga waa hor nin Masri inta jooga iga dhalay ama nin ma arago ii sheeg waddan kale iga dhalay, ninkii fara kuma haayo, cunugii baasaboor in la ii sii waa la ii diiday. Marka taasna waxaa u arkayaa godob laga galay gabdhaha. Marka waa in gabdhaha iyo wiilasha ay noqdaan isku xaquuq. Gabadhu waxay xaq u leedahay, waa inuu wiilkuna xaq u yeeshaa oo labadaba la kala bixin. Liannaho wiilka gabar Barack Obama gabar baa dhashay, wiil maa dhalay? Waa may maya dee hooyo Maraykana dhashay iyo aabba Afrikaana haye, jinsiyad Maraykana wuu qaatay. Annaga waddamadaasaan tagnay, jinsiyad kale na la siiyo, all jinsiyada kala wadatiin, micidaayda ku faquuqdo. Annaga xaq gabdhaha way xaq u leeyihiin. Hadday nin kasta ay guursadaan gabadheed, hadday nin kale guursato, waa inay jinsiyad Soomaali cunugeed u hesho. Waay marka waa mahadsan tihiin sida intentionkiina ii siiseen. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.
Iyo xildhibaanada labada aqal, martida noo joogta ee bulshada rayidka iyo culimada diin ka socota, guddiga madax bannaan ee dastuurka iyo guddiga dastuurka ee baarlamaanka labadiisa aqal ay leeyihiin, dhammaan baada meesha joogta, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Salaan kadib waxaan u mahad celinayaa guddiyada ka soo shaqeeyey dastuurkan oo runtii markaad akhriso aad dareemayso in luuqadda qaanuuneed ee adeegsadeen ay aada u sarreyso, si fiicanna usoo turxaan bixiyeen. Intaa kadib waxaan rabaa inaan toos u galo doodayda. Cutubka koowaad, qodobkiisa saddexaad, faqrada shanaad, haweenka xildhibaanada ay halkan ka soo jeediyeen, waxaan rabaa inaan ku sakan gareeyo kuna taageero in codsiga ay soo jeediyeen loo tixgeliyo oo kootadooda farsamo kastaba ha ku timaadee la caddeeyo waxa ay leeyihiin, si barito leh aan garabka loogu riixin. Tan xigta, qodobka shanaad, isla cutubka aan hadda ku jirna, waxa uu ka hadlayaa afka rasmiga ah ee dalkeenu leeyahay, kan koowaad iyo kan labaadba. Runtiina Soomaalidu waxa ay degan yihiin deegaano kala duwan, lahjado kala duwanna way ku hadlaan oo ka badan laba lahjadood. Halkaana waxaa ku qoran laba lahjadood oo keliya. Lahjooyinka kaleete ee deegaanada Soomaaliyeed looga hadlo ama ummad ka mid a ummadda Soomaaliyeed ee geyiga Soomaaliyeed degan ay ku hadlaan, iyaga xaggee looga tegey? Waa iga su'aal. Tusaale, haddaan u soo qaatana deegaanada iyo dadka aniga aan matalo, maayna kuma hadlaan, maxaatirina kuma hadlaan, xaatiri ay ku hadlaan. Waxa aan ka hadlaynana waa dastuur ummadeed. Dastuur ummadeedna lahjad laguma qoro ama afguri. Haddii markaa lahjad la qoraayo, waxaan soo jeedinayaa oo laga maarmaan ay noqoto in la yiraahdo afka rasmiga ah afka Soomaaligu waa maay maxaatiri iyo xaatiri. Runtiina waxaan bogaadinayaa soona dhaweynayaa isla qodobkaas shanaad faqradiisa labaad ee la soo kordhiyey ee guddigu soo kordhiyeen oo dhahaya dowladda federaalka Soomaaliya waxay daryeelaysaa waxay daryeeshaa ilaalisaa isla markaana horumarisaa afka Soomaaliga iyo sugaantiisa in la yiraahdo afka Soomaaliga sugaantiisa iyo lahjadihiisa kala duwan oo meeshaas lahjadaha kala duwan si kooban loogu sheego. Qodobka lixaad isagana oo ka hadlaya calanka iyo astaanta qaranka. Astaanta qaranka halkaanay noogu tilmaaman tahay waxyaabaha ay ka kooban tahay, hase ahaatee lama isticmaalo maxaa yeelay qaybaha ugu dambeeya markii aad fiiriso beejka sagaalaad qaybta ugu horeysa faqrada ugu dambeysa diilinta hoose ee dastuurka dushiisa ku taala wuxuu sheegayaa diilin cad ee ku qoofalan tahay. Yacni markii laga soo sheekeeyo calankii iyo shabeelkii iyo warankii iyo caleemihii waxaa ku qoofilnaa la yidhi diilin cad sidii nuqulkii hore ku jirta. Nuqulka dambena wuxuu qorayaa mayrax cad laakiin lama isticmaalo. Oo markaa fiiriso dastuurka baalka ugu dambeeya kan ka horeeya ee jadwalka qaybta B astaanta ku taala diilinta waa hurdi. Marka sidaa darteed in la beddelo oo dastuurka sidoo u qoran yahay iyo sawirka ku yaala ay isqaataan. Sidoo kale manhajka wasaaradda waxbarashadu ay sameysay cilmiga bulshada fasalka afaraad casharka ugu horeeya ee ka hadlaya astaanta isaguna ardayga Soomaaliyeed manhajku wuxuu barayaa oo dalkeena inay hurdi tahay, waana kaasi warkiisa idin muuqda in iyadana manhajka laga saxo isla markaana wasaaradda waxbarashadu ay markii ay manhajka sameynayso ay raacdo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka. Sidoo kale heesta qaranka, intaan heesta gelin, xataa warqadda oo guddoomiyaha guddiga uu noo soo gudbiyey oo noogu soo gudbiyey lafirkeeda haddaa fiirisaan waxaa diilintu ay noqonaysaa iyaduna sidoo kale hurdi. Sidoo kale heesta qaranka Soomaaliyeed ee casharka saddexaad ka ah heesta qaranka manhajka cilmiga bulshada casharkii saddexaad fasalka afaraad waxaa ku taala Soomaaliya tooso, ardaygana taasaa la baraa in iyadana la waafajiyo dastuurka qaranka. Sidoo kaleeto qodobka toddobaad faqrada afaraad xuduudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa la yiri waxaa laga soo qaatay dastuurkii lixdankii. Dastuur cusub ayaa halkan yaalla, sidaa darteed haddii la rabo ha la soo raro, laakiin waxaan rabaa inaysan majhuul ahaanin ee meeshaan ku caddaato wixii dastuurkii lixdankii uu ka qabay si qofka dastuurka akhriyaba uu ogaado xuduudaha jamhuuriyaddu ay leedahay. Sidoo kale waddamanka xuduudaha nala leh waa la qoray, hase ahaatee badka Soomaaliya meeshaas waa ka maqan yahay. Bad dhuleedka aan ku fadhino waa in iyadana lagu caddeeyo. Sidoo kalena xuduudaha waddamanka aan la leenahay halkan ku xusan in iyaguna waddan walba xuduudda aan la leenahay dhirirkeeda intuu la eg yahay iyadana aan ognahay oo ay wacaddahay si jiilka dambe aan uga tagno dhaxal ay difaacan karaan. Qodobka qodobka sagaalaad isagana oo ka hadlayay caasimadda dalka oon maalin dhaweyd aan ahayd wax kale ma ahayn anigoo og in laga hadlayay mabaadi'da guud ee dastuurka in halkaani intaana loo soo gudbinin muddo yar koor ay ku qorneyd xulashooyinka ku yaala warbixinta nuqulka warbixinta ee naloo dhiibay oo saddex ah halkaana laga soo reebay waxaan guddiga weydiin lahaa marka maxaa looga soo reebay sababtu maxay tahay waxaana rabnaa sabab maangal ah oo sheegaysa in matalaadii iyo maqaamkii caasimadda muqdisho loogu raray cutubka shanaad annagoo og qaab ay isku qaban karaan cutubka shanaad iyo caasimadda matalaaddeeda in aysan jirin inay halkaas noo caddeeyaan annaga aan ku qanacno bulshada aan matalno bulshadana ay ku qanci karto aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
mahadii aniga oo marxalado badan uu dastuurku soo maray ka mid ahaa oo ii suurtageli waayeen inaan maanta anoo ku jira baarlamaanka 12-aad aan doodiisii dabarkiina hore aan uga furnay maantana aan u galo joogno doodiisa haddaan gudagalo cutubka koowaad cutubka koowaad qodobkiisa saddexaad intaanad gelin waxaan su-aal weydiinayaa labada guddoomiye guddi iyo guddigooda guddiga inkastay gabdhuhu ku yar yihiin laakiin waxaan u dirsannay laba gabdhood oo miisaan iyo culays ku leh gabdhaha soomaaliyeed marka waxaan leeyahay gabdhihii soomaaliyeeda noogu jirayow miyaad ilduufteen mise waa laynigu codeeyey su-aashaan weydiinayaa guddiga waxay tahay maxaa loogu soo dari waayey waad qorteen waxbaad ku soo dardarteen laakiin dhammaystirka maxaad u raaci weydeen kaasoo ah ugu yaraan 300 ugu badnaanna waanu leenahay ugu yaraan markaan leeyahay waa meesha ugu yar 70-ka hadhayna ragga waan kula tartamayaa horta saasu ogaada marka haddaan soo gudagalo sida uu qoran yahay waxay yidhaahdeen guddigu haweenku waa in ay ka mid noqdaan dhammaan saddexda laamood ee hay-adaha dowladda iyo guddiyada madaxa bannaan heer federaal heer maamul heer dowlad goboleed anuu maamul goboleed baan odhan lahaa heer dowlad goboleed iyo dowladaha hoose si wax ku oola walaalayaalow siyaasaddu ma gasho si wax ku oola iyo ha la xuso iyo waxa la siiye iyo siyaasadi ma gasho si war dowladna warqad buu ku qorayay dastuurkan waa dastuurkii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haweenka soomaaliyeedna waxay ka mid yihiin muwaadiniinta soomaaliyeed marka sidaa daraaddeed mar haddaad intaa soo qorteen waxaan cod buuxa ku leenahay haddaan nahay haweenka ku jira labada gole waa in lagu daraa ugu yaraan 300 loona qoraa sidan haweenku waa inay ka mid noqdaan dhammaan saddexda laamood ee hay-adaha dowladda iyo guddiyada madaxa bannaan ee heer federaal heer dowlad goboleed iyo dowladaha hoose ugu yaraan 300 gaar ahaan jagooyinka la ysku doorto iyo kuwa la ysku magacaabo walaalayaalow annagu ragga soomaaliyeed oo inima lahin inimana baryayno waa arrin dastuuriya arrintani in lagu darana idinkana dambaynita innagana dambaynoo tahay suudka iyo quruxda hortaydaad ku fadhidiin gabadh baad kala timaadeen iskama aynu imanin guryaha aynii galaynaa bangiyada layniga xidhanayaa wax kasta oo noogu suurtagalaya inaan tan ku helo ayaan ku samaynaynaa dastuurka qarankuna haddaana lagu darin 300 gabdhood bannaankaasa istaagayaan waxnaan sixin maayaan taas horta ku darsada waanu ku dagaalamaynaa ilaahayna uu nagu garab galayaa insha allah ta kale haddii laga hadlo waa laga hadlay qodobkan 8-aad hadday ka duufeen guddigu waxaan leenahay intaa meesha ku qoran ee lagu soo qoray ee sharciga xuquuqda caruurta 1989kii ee waafaqsan dowladduna innaguna aan ka mid nahay kaaha lagu soo dabaqo qodobkaana ku soo dara qodobka 9-aad qodobka 9-aad
بسم الله الرحمن الرحيم
gudaha barnaamijka wareega wararka caawintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa anigu Cabdisalaam Juule Shaakir ayaa idin la socodsiinay Abdullah Abdulqadir Xasan ayaa farsameeyay barnaamijka lamadeynta ku kulmi doono waa dhamaanteen oo dhamaantiin idin leh habeen wanaagsan